ก่อนที่จะได้บรรยายในช่วงบ่ายนะครับก็จะตอบปัญหาท่านที่เขียนถามมานะครับมีท่านที่เขียนปัญหาถามมา1ท่านนะครับท่านเขียนปัญหามาถามว่าถามปัญหาครับเนื่องจากศาสนาเราสอนให้ใช้ปัญญานำเจตนาขอความกรุณาท่านอาจารย์ขยาย2เจตสิกนี้ในปฏิจจสมุปบาททั้งสายเกิดและดับเป็นไดอะแกรมโฟลว์ชาร์ตแบบวิศวะหน่อยครับว่าการโยงมรรค8ไปใช้สายปัญญาในข้อปฏิจจใดบ้างและจะระวังเจตนาอย่างไรกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับนะท่านนี้ก็ถามสภาวะธรรม2ประการด้วยกันก็คือปัญญากับเจตนาโดยยกคำอ้างขึ้นมาว่าพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้มีปัญญานำเจตนานะเจตนาดียังไม่ใช่ตัววัดนั่นเองนะต้องปัญญาดีเป็นตัววัดซึ่งปัญญาดีปัญญาถูกต้องที่เป็นสัมมาปัญญาเนี่ยก็คือปัญญาที่เกิดจากอริยมรรคนะปัญญาที่จะเป็นปัญญาดีปัญญาถูกต้องจะนำมาซึ่งสัมมาวิมุตติก็คือหลุดพ้นถ้าเป็นทางพูดเราเนี่ยไม่ว่าจะรู้เรื่องอะไรรู้เรื่องนั้นเสร็จแล้วถ้ามีปัญญาอย่างถูกจ้องก็จะพ้นจากการถูกสิ่งนั้นครอบงำนั่นเองในทางพูดเราก็คือถ้าเป็นปัญญาถูกต้องเรียกว่าสัมมาปัญญานะจะทำให้เข้าถึงสัมมาวิมุตติคือความหลุดพ้นที่ถูกต้องไม่ต้องกลับมากำเริบอีกต่อไปนะอันนี้ทางพูดเราก็เลยเน้นปัญญานำเจตนาเพราะเจตนานั้นถ้าใช้ไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะเป็นตัวสร้างกรรมสร้างเหตุนู่นเหตุนี่ขึ้นมาใหม่เพราะสังขารนั้นมันมีขึ้นมาเพราะปัจจัยปรุงแต่งตัวหัวหน้าในการปรุงการแต่งนะเป็นหัวหน้าเป็นตัวชักนำเพื่อนฝูงเขาคือแนะนำชักนำเจตสิกอื่นๆมาช่วยกันปรุงให้จิตเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หัวหน้าในการชักนำเนี่ยผู้ชักนำผู้ชักจูงก็คือเจตนานะฉะนั้นถ้าว่าโดยสังขารเนี่ยสังขารที่ปรุงแต่งแล้วจะมีเจตนาเป็นตัวนำทำให้เกิดการกระทำทีนี้พอมีการกระทำก็ย่อมเกิดผลนะครับทีนี้สังขารที่ดีที่สุดที่ถ้ามาทำแล้วมันจะดีที่สุดทำให้เกิดญาณปัญญาถึงวิมุตติได้ก็คืออริยมรรคมีองค์8ถ้าเราตั้งใจมาทำองค์มรรค8ให้มันเกิดนี่เป็นการกระทำที่ดีที่สุดนะเป็นการทำกรรมเหมือนกันแต่เรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมอันนี้ต้องใช้ปัญญาเป็นตัวนำใช้ความรู้เป็นตัวนำแล้วก็อาศัยการมากระทำขึ้นมาจึงเป็นสังขารที่ดีที่สุดนะก็คืออริยมรรคมีองค์8นี่มันเป็นสังขารเหมือนกันนะแต่เป็นสังขารที่ดีที่สุดส่วนถ้าให้เจตนาเป็นตัวนำปกติแล้วเจตนาก็ไม่ได้เป็นตัวนำหรอกเจตนามันเป็นตัวนำในการชักจูงปรุงแต่งหัวหน้าหรือว่าตัวที่ครอบเจตนาเอาไว้อีกต่อหนึ่งก็คือตัวอวิชชาโดยทั่วไปมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นถ้าเราไม่มีปัญญาไม่มีวิชาแล้วก็เจตนาที่ปรุงแต่งที่ไปทำนั่นทำนี่มันก็จะไปทำตามอำนาจของอวิชชาพอไปทำตามอำนาจของวิชาเมื่อทำเหตุผลมันก็ต้องมีขึ้นนะทำเหตุนั่นนี่ก็ผลก็ตามมาผลที่ตามมาของอวิชชาก็คือความทุกข์เมื่อมีอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารมันก็ปรุงแต่งตัวสังขารนี่ก็คือตัวเจตนาตัวกรรมนั่นแหละนะอย่างนี้ทำนองนี้ทางพุทธเราก็เลยสอนให้เอาปัญญานั้นเป็นตัวนำเป็นตัวที่แจกแจงพิจารณานะท่านผู้เขียนก็ได้ให้ผมนี่เรียกว่าทำโฟลว์ชาร์ตโฟลว์ไดอะแกรมอะไรให้หน่อยเชื่อมโยงไปสู่อริยมรรคมีองค์8อะไรก็ว่าไปนะแต่ถ้าจะทำนานขนาดนั้นก็คงไม่ต้องเรียนวิชาอื่นนะใช้เวลานานมากนะฉะนั้นก็จะพูดในแบบย่อๆนะเราก็ต้องเข้าใจปฏิจจสมุปบาทซึ่งมีอยู่2ข้างก่อนนะข้างที่1เรียกว่าสมุทยวาระก็เริ่มตั้งแต่อวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารปัจจยาวิญญาณังอันนี้คงจะจำได้ทุกท่านนะถ้าจำไม่ได้เดี๋ยวจะเขียนให้ต้องจำได้ทุกท่านจึงจะเข้าใจประโยคที่ท่านผู้ถามต้องการจะให้สื่อตรงนี้นะส่วนฝ่ายนิโรธวาระก็เริ่มต้นตั้งแต่อวิชชายะตะเววะอเสสะวิราคะนิโรธา สังขารนิโรโธสังขารนิโรธาวิญญาณนิโรโธเนี่ยอย่างนั้นต้องจำได้สองบรรทัดเนี้ยก็จะเข้าใจสิ่งที่ท่านถามมานะถ้าจำได้เยอะกว่านั้นก็ท่องไปให้จบมันก็เป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยไปอันนึงเป็นกระบวนการเกิดทุกข์อีกอันนึงเป็นกระบวนการดับทุกข์นั่นเองนะครับนะก็เขียนเป็นสองประโยคไปก่อนนะสองชุดไปก่อน
ทุกขังที่หนึ่งก็เป็นสมุทัยวาระสมุทัยวาระตอนหรือว่าช่วงว่าด้วยสมุทัยอวิชชาปัจจยาสังขารปัจจยาวิญญาณแล้วก็ประโยคอื่นต่อไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็คือฝ่ายสมุทัยวาระฝ่ายนิโรธวาระก็ตรงกันข้ามเริ่มต้นแต่อวิชชายะอวิชชาตัวเดียวกันนี่แหละอวิชชายะตเววะเวสาวิปราคะนิโรธาแล้วก็สังขารนิโรโธวิญญาณนิโรธโธแล้วก็สายดับไปเรื่อยๆนะอันนี้เอาแบบย่อๆนะครับเมื่อทราบดังนี้แล้วก็ต้องรู้จักสังขารก่อนสังขารอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราเนี่ยก็คือเจตนานะนี่คือเจตนาเจตนาที่เกิดจากอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจเป็นปัจจัยเจตนาตัวนี้นะเจตนาตัวนี้ก็จะก่อให้เกิดกรรมชนิดต่างๆเรียกเป็นอปุญญาภิสังขารนะอปุญญาภิสังขารแล้วก็อนิจจังนี่ก็คือตัวกรรมนั่นเองกรรมฝ่ายอบุญฝ่ายบาปฝ่ายบาปฝ่ายอบุญก็มีเจตนาที่เกิดกับอกุศลนะครับปุญญาภิสังขารนี่ก็คือเกิดกับกุศลที่เป็นกามาวจรกับรูปาวจรอนิจจาภิสังขารก็กุศลที่เกิดกับอารูปาวจรนะอันนี้ก็คือเจตนาหรือตัวกรรมนั่นเองกับตัวเจตนาเป็นเจตนาจิตสิกนะคำว่าสังขาราในปฏิจจสมุปบาทหมายถึงเจตนาที่เป็นกรรมนะครับอย่างนี้ทีนี้ปัญญานำหน้านี้มันเป็นอีกตัวหนึ่งที่สังขาราก็ตัวเดิมนี่แหละสังขาราตัวนี้ก็ตัวเดิมแต่ว่ามีตัวใหม่ก็คือตัวนี้ตัววิราคะนะเป็นตัวทำให้อวิชชานั้นนั่นแหละอวิชชาตัวนี้อวิชชาตัวเก่าก็คือความไม่รู้อริยสัจเนี่ยมันดับไปไม่มีส่วนเหลือก็คือตัววิราคะตัวนี้นะอวิชชาจะดับไม่เหลือด้วยวิราคะนะก็สังขารก็ตัวเดิมนี่แหละนะอวิชชาก็ตัวเดิมแต่อวิชชาตัวเดิมคือความไม่รู้อริยสัจเนี่ยมันจะดับไปได้ด้วยอีกตัวนึงที่โผล่มาก็คือตัววิราคะวิราคะอันนี้ก็คืออริยมรรคมีองค์8อริยมรรค8องค์8ตัวนี้คือตัวปัญญาตัววิชาตัวรู้อริยสัจ4นั่นเองนะเมื่อมีวิราคะคืออริยมรรคมีองค์8นี้มันก็จะทำลายวิชาคือความไม่รู้อริยสัจเสียได้ก็จะทำลายสังขารที่เป็นตัวพวกนี้ที่เป็นสังขาร3พวกนี้ได้แต่ยังมีเจตนาอื่นเหมือนเดิมเพียงแต่เจตนาที่ไปก่อกรรมและทำให้เกิด เวียนว่ายตายเกิดหมดไปนะอย่างนี้ตัวนี้คืออริยมรรคมีองค์8นะก็จะทำให้เกิดวิชชาเกิดความรู้อริยสัจ4นะสังขารก็จะหมดไปดับไปอย่างนี้นะครับซึ่งในอริยมรรคมีองค์8นี้ก็มี8องค์อย่างที่พวกเราทราบดีนะฉะนั้นที่ท่านบอกว่าเราปัญญานำหน้าเราจะเช็คเจตนายังไงก็ใช้หลักองค์มรรคเช็คก็ได้ใช้หลักองค์มรรคเช็คนะถ้าคนที่มีสัมมาทิฏฐิสมบูรณ์คือมีทั้งโลกิยะสัมมาทิฏฐิเข้าใจกรรมเข้าใจผลของกรรมแล้วเข้าใจอริยสัจ4แล้วก็ไม่ยากอะไรเพราะว่าต่อไปก็จะเป็นคนที่แน่นอนในกุศลธรรมทั้งหลายคือตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปนี้จะเป็นฝ่ายวิวัตตะอย่างเดียวอยู่เพื่อออกอย่างเดียวนะส่วนในทางปุถุชนมีทั้งบางทีก็เข้าบางทีก็ออกถ้าคนมีศรัทธาก็ออกไปหน่อยนะออกไปเยอะจนกระทั่งเป็นพระโสดาบันจะอยู่ในวงจรออกอย่างเดียววงจรวิวัตตะเพียงแต่ว่ายังไม่จบสิ้นเดี๋ยวสักหน่อยก็จะจบสิ้นต่อไปนะเพราะว่าท่านมีสัมมาทิฏฐิมีความเข้าใจอริยสัจ4แล้วนั่นเองนะมีวิชชาระดับเสขะแล้วเป็นเสขวิชชาแล้วนะเหลือแต่ทำให้สมบูรณ์ต่อไปทำนองนี้ฉะนั้นวิธีการเช็คเนี่ยอย่างที่ท่านถามว่าจะเช็คยังไงเจตนาเรานี่มันถูกผิดอย่างไรก็ใช้องค์มรรคเช็คก็ได้เวลาจะทำอะไรต่างๆนี้ก็ดูความเห็นถ้าเป็นปัญญายังน้อยอยู่ก็เป็นกุศลไหมดีไหมเป็นเรื่องทานไหมอะไรไหมกรรมและผลของกรรมเข้าใจไหมพวกนี้นะเช็คดูเมื่อมีเจตนาจะทำอะไรก็ดูเหตุผลก่อนพอดูเหตุผลก็ใช้สัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะก็คือคิดจะออกหรือคิดจะเอาถ้าคิดจะเอามันก็ผิดแล้วมันก็กลายเป็นฝ่ายอวิชชาแล้วนะคิดมีเมตตาหรือไม่มีเมตตาเบียดเบียนหรือไม่เบียดเบียนเราก็ตรวจเช็คดูเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายมันก็ผิดแต่ถ้าไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายคิดจะออกจากวัฏฏะสงสารมันก็ถูกแต่ถ้าคิดจะเอาบุญเอาผลของบุญเอานู่นเอานี่เอาสมบัติพระสถานอย่างนี้ก็อยู่อีกฝ่ายหนึ่งแล้วเวลาจะทำอะไรนะทีนี้ต่อมาเมื่อมีเจตนาจะทำอะไรเรารู้ด้วยสัมมาทิฏฐิแล้วว่าเป็นบุญกุศลมีสัมมาสังกัปปะเช็คดูว่าไม่ได้คิดจะเอาอะไรคิดจะไปนิพพานไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายทีนี้ก็มาดูนะพวกวาจาสัมมาวาจานะสัมมาวาจาก็เป็นความงดเว้นเป็นวิรติเป็นความงดเว้นจากเจตนาที่ไม่ดีทางด้านวาจาเนี่ย4ประการนะก็ต้องงดเว้นถ้าเจตนาจะพูดไม่ดีก็ต้องงดเว้นไปทิ้งไปนะถ้ามีเจตนาจะพูดไม่ดีมันก็เป็นฝ่ายอวิชชาถ้างดเว้นได้ก็เป็นฝ่ายวิชชานะต่อมาก็เช็คสัมมากัมมันตะก็เป็นวิรติเหมือนกันงดเว้นจากกายทุจริตความงดเว้นนะถ้ามีเจตนาตั้งใจจะทำกายทุจริตก็งดเว้นงดเว้นก็เป็นฝ่ายมรรคถ้าไม่งดเว้นถ้าทำก็เป็นฝ่ายอวิชชาอาชีวะก็เหมือนกันความขยันทำนั่นทำนี่ก็เหมือนกันที่เราทำนี้เพื่อขัดเกลากิเลสหรือเพื่ออย่างอื่นถ้าขัดเกลากิเลสก็เป็นสัมมาวายามะนี่ใช้องค์มรรคมาเป็นตัวพิจารณาก็ได้พิจารณาคล้ายๆกับเอาไปตรวจสอบว่าเป็นไงตรงตามเหตุตามผลไหมเป็นไปเพื่อนิพพานไหมถ้าไม่เป็นไปเพื่อนิพพานก็มันก็ตกไปฝ่ายอวิชชาฝ่ายวัฏฏสงสารถ้าถูกต้องเป็นไปเพื่อนิพพานก็เป็นฝ่ายถูกแล้วก็ดูความคิดแรกๆก็เลยต้องช้าๆนิดนึงวิธีการง่ายๆเขาเลยดูอันหยาบๆก่อนก็ได้ก็คือดูวาจาดูการกระทำก่อนว่ามันงดเว้นจากพูดโกหกงดเว้นพูดคำหยาบคายงดเว้นพูดส่อเสียดงดเว้นพูดเพ้อเจ้อไหมถ้าไปทำสิ่งเหล่านี้แสดงว่ามันอวิชชานะฉะนั้นเบื้องต้นบางทีเขาก็เอาอันง่ายๆนะแต่ถ้าเรียงตามลำดับให้ชัดเจนต้องเอาตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะกรองลงมาเรียกว่าเป็นตัวกลั่นกรองการกระทำของเรานะส่วนผู้ที่มีองค์มรรคอย่างลงสู่มรรคแล้วท่านกรองได้ส่วนพวกเราก็ต้องใช้หลักการในการกลองอย่างนี้เพื่อไม่ให้มันเป็นกรรมที่ก่อการเวียนว่ายตายเกิดวิธีการง่ายที่ไม่ต้องกลองเยอะก็คื
เชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกไม่ให้ทำอะไรก็อย่าทำนะพระพุทธเจ้าปลองมาเรียบร้อยแล้วนะพระพุทธเจ้าบอกให้ทำอะไรก็ทำนะโดยปกติพระพุทธเจ้าก็บอกให้ออกบวชอย่าไปเอาอะไรเลยแต่พวกเราดันไม่ทำมันอยู่ตรงนี้มันลำบากก็เลยต้องมากรองเอาเองถ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ออกบวชเราก็ออกบวชไปเลยให้ทำอะไรก็ทำอย่างนั้นไม่ให้ทำก็ไม่ทำอย่างนี้อันนี้คือไม่ต้องกรองนะก็คืออยู่ฝ่ายวิชาฝ่ายมรรคแน่นอนอยู่แล้วเพราะทำตามพระพุทธเจ้าทุกระเบียบนิ้วเลยแต่พวกเราโดยมากมักไม่ได้ทำทุกระเบียบนิ้วก็เลยต้องมากรองเอาเองต้องมากรองโดยใช้หลักธรรมเนื่องจากตอนที่ยังอยู่ในคารวะนี้มันมีทั้งจะเอาทั้งจะอะไรต่างๆใช่ไหมไอ้ทั้งจะเอาคิดจะเอานี้มันถูกหรือผิดผิดแม้แต่ทำบุญน่ะถ้าคิดจะเอาบุญคิดจะเอาโน่นเอานี่ไม่ได้คิดเนี่ยคัมมะมันผิดทั้งนั้นแหละนะที่เราทำที่ถูกต้องก็คือท้ายที่สุดเราจะไม่เอาอะไรท้ายที่สุดจะออกบวชในชาติสุดท้ายหรือก่อนชาติสุดท้ายหรือชาตินี้ก็ตามที่ให้ทานอยู่ทุกวันนี้เพื่อจะได้ว่าต่อไปจะได้ให้หมดได้ตอนนี้ให้ได้ไม่หมดก็จะให้สัก500 บาทก่อนต่อไปก็จะให้ได้1,000ต่อไปก็ให้2,000ต่อไปก็ให้1,000,000ต่อไปก็ให้หมดเลยไม่เหลืออะไรไปบวชอย่างนี้นั่นคือถ้าคิดอย่างนี้ถูกเป็นฝ่ายมรรคนะแต่ถ้าให้แล้วคิดจะเอาโน่นเอานี่อย่างนี้อยู่ฝ่ายไหนเนี่ยฝ่ายอวิชชาเห็นไหมนะฝ่ายอวิชชามันก็มีความคิดที่ดีมีบุญมีกุศลเหมือนกันนะมันเป็นปุญญาภิสังขารนะแต่มันเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าฝ่ายวิชาอยู่ฝ่ายมรรคเนี่ยมันจะคิดออกนะก็คือหลักสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเนี่ยสัมมาสังกัปปะมันเป็นเนกขัมมะสังกัปปะอัพยาปาทสังกัปปะอวิหิงสาสังกัปปะนะฉะนั้นตัวสำหรับใช้กรองก็คือตัวปัญญาปัญญาก็เอาสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะนี้มาเป็นตัวกรองนะกลั่นกรองเจตนาก็คือเอาปัญญาเป็นตัวนำถ้าคนมีมรรคแล้วก็เอามรรคเป็นตัวนำเลยถ้าคนยังไม่มีก็เอาแต่ละองค์มรรคที่มีอยู่นั้นมากรองนะครับนะต่อมาก็เอาองค์ศีลมากรององค์ศีลในองค์มรรคก็คือการงดเว้นสิ่งไม่ดีห้ามทำสิ่งไม่ดีนะก็คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะนี่เป็นศีลศีลก็คือวิรตินะไม่ใช่เจตนาเป็นวิรติคือความงดความเว้นความเว้นจากเจตนาที่ไม่ดีเพราะเจตนาไม่ดีมีหลายอย่างหลายประการก็งดเว้นเจตนาเหล่านั้นซะนะการงดเว้นได้ไม่กลับไปทำไม่อยากทำไม่ต้องการทำรู้สึกว่าสิ่งไม่ดีเหล่านั้นเป็นของไม่น่าทำนะเพราะมีหิริโอตตัปปะมีคุณธรรมแล้วก็เรียกว่าวิรตินี้เป็นองค์ศีลและองค์สมาธิคือการฝึกจิตที่ฝึกจิตนี้ก็เพื่อละกิเลสออกไปจากจิตเพื่อเผากิเลสในใจของตนแล้วก็เพื่อเจริญกุศลมาที่เจริญกุศลเพื่อละอกุศลที่เจริญมรรคขึ้นมาเพื่อละอวิชชาเนี่ยถ้าทำความเพียรอย่างนี้ถูกต้องก็เรียกว่ากลั่นกรองหรือว่าอยู่ในหลักของฝ่ายมรรคแล้วนะอันนี้ก็คือการใช้ปัญญามานำหน้านำหน้าเจตนานะฉะนั้นเจตนาดีเนี่ยไม่ใช่ดีเสมอไปทำไมจึงไม่ดีเสมอไปก็อย่างที่บอกแล้วแต่ถ้าเจตนาร้ายยังไงก็ร้ายแน่นอนอยู่แล้วแต่เจตนาดีเนี่ยเห็นไหมไปทำบุญนะก็ยังอยู่ฝ่ายอวิชชาได้เวียนว่ายตายเกิดได้นะเจตนาทำฌานทำอรูปฌานพวกนี้ก็ยังเวียนว่ายตายเกิดได้นะฉะนั้นวิธีการสำหรับถ้าพูดถึงตัวเจตนาเนี่ยท่านก็เลยแยกเป็นกรรม4 อย่างกรรม4 อย่างมีกรรมดำวิบากดำกรรมขาววิบากขาวกรรมดำขาวปนกันวิบากดำกับขาวปนกันนะพวกกรรม3 อย่างเนี่ยกรรม3 อย่างนี้อยู่ฝ่ายอวิชชาส่วนกรรมอีกอันหนึ่งกรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมตัวนี้ก็เป็นเจตนาเหมือนกันแต่อยู่ฝ่ายวิชชานะนี่อย่างนี้ฟังทันไหมครับเนี่ยเอาตัวกรรมเอาตัวเจตนามาเป็นตัวหลักในการอธิบายก็ได้เหมือนกัน
แยกเป็น2 ข้างได้เจตนาคือกรรมอันนี้กรรมดำวิบากกรรมกรรมขาววิบากขาวกรรมดำกับขาวบนกันดำบวกขาววิบากดำบวกขาวพวกนี้ก็เป็นเจตนานั่นแหละแต่อยู่ฝ่ายอวิชชาก็แยกกันอยู่ในนี้แหละรวมกันอยู่ในนี้นะฮะเจ ีนี้เจตนาที่เป็นกรรมมันมีสี่อันที่สี่เนี่ยกรรมไม่ดำไม่ขาววิบากไม่ดำไม่เป็นไปเพื่อความสิ้นความตัวนี้ก็คือเจตนาเหมือนกันแต่ว่าเป็นเจตนาเพื่อละกรรมดำเจตนาเพื่อละกรรมขาวเจตนาเพื่อละกรรมดำบวกกับขาว
เป็นเจตนาเหมือนกัน
แต่เป็นเจตนาละทีนี้จะละกรรมได้เจตนาตัวนี้ก็ต้องไปสร้างอริยมรรคมีองค์8ขึ้นมา
ก็คือสรุปแล้วเจตนาก็ยังเป็นหัวหน้าในการไปสร้างเหมือนกันแต่ว่าอันนี้สร้างด้วยอำนาจของปัญญาที่เป็นตัวนำเป็นสร้างไปปรุงไปแต่งมรรคขึ้นมาสร้างมรรคขึ้นมาก็จะทำให้ละกรรมดำเป็นเจตนาที่จะละกรรมดำแต่การจะละกรรมดำได้ก็ต้องไปสร้างมรรคขึ้นมาระดับหนึ่งก็จะละกรรมดำได้หมดละกรรมขาวและดำกรรมดำและขาวก็เป็นเจตนาแต่เป็นเจตนาในการละกรรมในการทำให้สิ้นกรรมนะตัวนี้ส่วนฝ่าย
สมุทัยนี้เป็นเจตนาทำกรรมอันนั้นเป็นเจตนาละกรรมเหมือนกันไหมคนละอย่างกันอันนั้นจะอธิบายโดยเจตนาก็ได้กรรมก็เลยมีสี่กรรมดำวิบากดำกรรมขาววิบากขาวกรรมดำขาวปนกันวิบากดำขาวปนกันและกรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมถ้าเอาตัวเจตนามาพูดก็คือเจตนาทำกรรมดำเจตนาทำกรรมขาวเจตนาทำดำขาวปนกันกับเจตนาละกรรมทั้งหมดต่างกันเนี่ยอย่างนี้ทำไมถึงต้องมีเจตนาละกรรมผู้นี้อ๋อเพราะถ้าเป็นไปตามกรรมมันก็เวียนว่ายตายเกิดอย่างพวกนั้นเราก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็เลยตั้งใจที่จะทำฝึกหัดอริยมรรคเพื่อละกรรมแบบนี้ทำตรงนี้นะอันนี้คืออธิบายในแบบย่อๆนะครับแต่ถ้าจะอธิบายแบบละเอียดนี่ต้องนานกว่านี้เยอะนะอันนี้นะครับทีนี้มาดูคำถามท่านที่เขียนถามว่าผมได้บรรยายไปนี้ตรงตามคำถามท่านไหมเพราะว่าเวลาท่านนี้ถามท่านซับซ้อนนะต้องตอบไปเรียบร้อยแล้วก็มาอธิบายอีกรอบว่าเอ๊ะตรงประเด็นของท่านหรือยังเพราะว่าท่านเป็นพวกคิดสลับซับซ้อนนะท่านนี้นะครับเนื่องจากศาสนาเราสอนให้ใช้ปัญญานำเจตนานะตัวปัญญานำเจตนานี้ก็คืออยู่ฝ่ายไหนครับอยู่ฝ่ายวิชาฝ่ายปัญญาฝ่ายดับฝ่ายนิโรธนะฝ่ายนิโรธะหรือฝ่ายมรรคเนี่ยจะมีคำเพิ่มเข้ามาคำหนึ่งก็คือคำว่าวิราคะวิราคะนี่ก็คือมรรคนั่นเองนะจะละอวิชชาได้หมดไม่เหลือด้วยวิราคะแม้ตัณหาเนี่ยก็ละได้ด้วยวิราคะเหมือนกันในหลักอริยสัจ4นะท่องได้ไหมโยตัสสาเยวะตัณหายะอเสสะวิราคะนิโรโธนะจำได้ไหมก็มีคำว่าวิราคะเช่นกัน อันนี้พูดแบบปฏิจจสมุปบาทพูดแบบวงจรสายลึกถ้าพูดแบบเห็นกันง่ายๆพูดแบบอริยสัจก็เป็นโยตัสสาเยวะตัณหายะอเสสะวิราคะนิโรโธคือความดับไม่เหลือแห่งตัณหานั้นนั่นแหละด้วยวิราคะหมายถึงจะละตัณหานั้นได้ต้องมีธรรมะตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นมาก็คือวิราคะต้องมีตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นมาถ้าจะละตัณหาเพราะตัณหาเป็นผู้ขัดสมุทัยเหมือนกับอวิชชาเป็นหัวหน้าวงจรฝ่ายเกิดทุกข์นะตัณหาเป็นทุกขสมุทัยจะละตัณหาได้ต้องมีตัวเพิ่มขึ้นมาตัวหนึ่งคือวิราคะวิราคะก็คืออริยมรรคเช่นเดียวกัน
ถ้าเข้าใจหลักพวกนี้ก็สามารถที่จะ เวลามีความตั้งใจจะทำอะไรอย่างไรเราก็ตรวจสอบองค์มรรคแต่ละองค์ได้ถ้าไม่เข้าองค์มรรคก็ทิ้งไปนะก็คือตรวจสอบเสร็จแล้วอ้าวนี่มันผิดนี่ผิดที่วาจาเนี่ยอันนี้ก็ทิ้งไปผิดที่กายเนี่ยทิ้งไปผิดที่ความคิดเนี่ยก็ทิ้งไปนะไม่ต้องทำอันนั้นนะอันนี้ทำนองนี้นะครับทีนี้มาดูคำถามต่อไปยังอ่านคำถามยังไม่จบเลยนะครับปัญญานำเจตนาขอให้ท่านอาจารย์ขยายสองเจตสิกนี้ในปฏิจจสมุปบาททั้งสายเกิดและสายดับทีนี้คำว่าปัญญาที่ใช้นำเจตนาเนี่ยไม่ใช่ปัญญาธรรมดาแต่เป็นปัญญาที่เกิดจากอริยมรรคก็คือมรรคปัญญานะหรือว่าสัมมาปัญญาสัมมาญาณสัมมาปัญญากับปัญญาทั่วไปนี้ไม่เหมือนกันถ้าเป็นปัญญาทั่วไปก็เป็นปัญญารู้โน่นรู้นี่แต่มันละกิเลสได้ไม่ขาดนะถ้าเป็นปัญญาที่ถูกต้องเป็นสัมมาญาณสัมมาปัญญาแล้วจะเป็นปัญญาที่เกิดจากอริยมรรคเอาอริยมรรคมารวมกันก็คือมรรคญาณนั่นเองนะตัวปัญญาตัวนี้จะละกิเลสได้ขาดเรียกว่าสัมมาปัญญานะเวลาในพระไตรปิฎกนะก็คือเป็นผู้ที่เห็นสิ่งเหล่านั้นด้วยปัญญาอันชอบด้วยสัมมาปัญญาว่านะนั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่ปัญญาธรรมดานะเป็นสัมมาปัญญานะเป็นสัมมาปัญญาสัมมาปัญญาก็คือปัญญาที่เกิดจากมรรคนั่นเองนะก็เมื่อคนปฏิบัติไปเห็นความจริงก็เกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดก็หลุดพ้นนะด้วยมีความรู้ด้วยปัญญาอันถูกต้องนั่นแหละนะตัวความเบื่อหน่ายก็คือวิปัสสนาตัวคลายกำหนัดก็คือมรรคเมื่อเราเบื่อหน่ายต่อสังขารก็ต้องการจะออกจากสังขารการต้องการจะออกจะออกไปเฉยๆอย่างที่ต้องการนี้มันไม่ได้จะต้องไปเจริญมรรคก็คือต้องไปฝึกต่างๆให้สมบูรณ์ต่อไปนะฉะนั้นในลำดับของญาณต่างๆท่านจึงมีว่าเมื่อปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งก็จะเกิดความเบื่อหน่ายในสังขารพอเบื่อหน่ายในสังขารเห็นโทษเห็นภัยแล้วก็ต้องย้อนกลับมาพิจารณาข้อปฏิบัติของตนว่าเอส่วนใดที่ยังบกพร่องอยู่บ้างแท้ที่จริงก็ปฏิบัติอันเดิมแต่ทำให้อันเดิมมันเต็มบริบูรณ์นั่นเองก็ย้อนกลับมาปฏิบัติอันเดิมปฏิบัติศีลเหมือนเดิมปฏิบัติทานเหมือนเดิมปฏิบัติอดทนฝึกสติทำสมาธิอันเดิมที่เคยทำนั่นแหละแต่ทำให้มันเข้มข้นให้มันเป็นมรรคนะเพื่อจะได้เกิดปัญญาที่เกิดจากมรรคอีกต่อหนึ่งนี่อย่างนี้ทำนองนี้นะฉะนั้นตัวปัญญาที่นำอย่างแท้จริงก็คือปัญญาที่เป็นมรรคนั่นเองเกิดจากมรรคนะถ้ายังไม่มีปัญญาตัวนี้ก็ต้องเอาสัมมาทิฏฐิในมรรคเป็นตัวนำถ้ายังไม่มีก็ต้องเอาศรัทธาในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นตัวนำคือเชื่อพระพุทธเจ้านั่นเองนะฉะนั้นพวกเราหลักง่ายๆก็คือเชื่อพระพุทธเจ้าไว้นั่นแหละจะได้ไปทางมรรคนะจะได้เข้าสู่มรรคบ้างอะไรบ้างนะทำนองนี้นะครับเหมือนเราเดินตามหลังคนตาดีถึงแม้เราจะตาบอดไม่รู้จักหนทางแต่คนตาดีเขารู้ทางเนี่ยเราก็เดินตามหลังเข้าไปเราเดินตามหลังเขาเราก็ตาบอดเหมือนเดิมนะมืดๆอยู่แต่ว่าเดินถูกทางนะเพราะว่าคนตาดีเขาทำเหมือนกับเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วก็เดินไปเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะเดินไปก็ตาบอดอยู่ดีแต่ว่ามันถูกทางไหมถูกเพราะว่าเดินตามหลังคนตาดีอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะเหมือนเราเดินเข้าวัดเข้าวาเนี่ยเดินไปก็มืดเหมือนเดิมแหละแต่มันถูกไหมถูกแล้วท้ายที่สุดพวกเราก็จะเข้าวัดเหมือนกันแต่ไม่ใช่เข้าตอนเขาหามไปตอนตายนะที่เข้านี่หมายถึงจะออกบวชในชาติสุดท้ายหรือในชาติใดชาติหนึ่งอันนี้หมายถึงอย่างนี้ฉะนั้นเข้าวัดนี้ถูกแน่นอนนะเนี่ยทั้งที่เข้าไปนี่ก็มืดตึ๊บเหมือนกันแหละไม่รู้อะไรเป็นอะไรหรอกแต่มันถูกเพราะท้ายที่สุดแล้วก็คือจะเข้าวัดก็คือจะไปบวชอยู่ในวัดนั่นแหละอันนี้ทำนองนี้นะครับนะไม่ใช่ไปเข้าตอนตายแล้วก็หามไปเผาไม่ใช่งั้นนะอันนั้นรู้สึกว่าจะงงไปหน่อยนะฮะอย่างนี้นะครับอันนี้ท่านได้เขียนถามมาเกี่ยวกับให้ผมอธิบายปัญญานำเจตนาฉะนั้นตัวปัญญาก็คืออยู่ฝ่ายนิโรธวาระปัญญารู้อริยสัจนี่แหละเป็นตัวนำเจตนาได้เป็นจำได้เจตนาเพื่อละกรรมดำละกรรมขาวละกรรมดำและขาวแต่การละนี่มันจะค่อยๆละไปตามลำดับตั้งแต่ละดำออกก่อนแล้วก็ละอันปนกันจนถึงขาวก็ละหมดนะ
เป็นไปตามลำดับอย่างนี้นะครับนะท่านนี้เขียนให้อยากให้เขียนเป็นไดอะแกรมโฟลว์ชาร์ตอะไรต่างๆอันนี้ไม่ได้เขียนให้ใส่รายละเอียดให้นิดหน่อยท่านลองไปแตกดูโยงดูว่ายังไงบ้างนะแล้วท่านก็บอกว่าให้โยงใส่มรรคแปดด้วยอะไรด้วยผมก็เลยโยงให้ท่านดูนิดนึงว่าเอ๊ะมรรคแปดมันอยู่ตรงไหนเห็นไหมนะเห็นภาพแล้วยังว่ามรรคแปดอยู่ตรงไหนนั่นแหละนั่นแหละนะถ้าโยงได้อย่างนี้แล้วก็รู้วิธีแล้วว่าอ๋อมันจะโยงยังไงเอาองค์ไหนมาใส่อันไหนอย่างไรก็คงพอจะได้แล้วนะฉะนั้นจึงขอตอบเพียงย่อๆเพราะว่าถ้าเยอะเกินไปเดี๋ยวจะยาวมากนะอย่างนี้นะครับแต่ว่าหลักปฏิบัติทั้งหมดหลักๆเนี่ยก็อย่างที่ผมได้กล่าวบ่อยๆคืออยู่ฝ่ายนิโรธะนี่แหละนิโรธวาระจึงเป็นจุดเน้นในด้านว่าในฝ่ายนิโรธะนี้จะต้องฝึกอริยมรรคขึ้นมาเพราะอริยมรรคเป็นตัววิราคะที่จะไปดับอวิชชาดับตัณหาพออวิชชามันดับสังขารมันก็จะดับไปด้วยนะเห็นไหมพออวิชชามันหมดไปไอ้สังขารที่จะไปทำกรรมดำมันก็หมดไปทำกรรมขาวทำกรรมดำขาวปนกันมันก็หมดมันละได้ก็ไม่ต้องมีวิญญาณมันก็ดับไปด้วยนี่มันเป็นอย่างนั้นทำตรงนี้นะครับอันนี้ได้ตอบปัญหาที่ท่านเขียนถามมาแบบย่อๆนะท่านให้เขียนโฟลว์ชาร์ตด้วยอะไรด้วยก็ไม่ได้เขียนโยงให้ดูนิดเดียวโยงนะดูมีโฟลว์ชาร์ตเหมือนกันนั่นนะเขียนโยงไปโยงมาแต่โยงไม่เป็นโฟลว์ทีเป็นชาร์ตเป็นชาร์ตมาว่าเออถ้าจะตรวจสอบเจตนาตรวจอะไรบ้างถ้าคิดอย่างนี้ตรวจความคิดเอาไปหยอดลงกลองความคิดว่าถ้าคิดจะเอาอย่างนี้เป็นเจตนาอยู่ฝ่ายอวิชชาถ้าคิดจะออกเช่นว่าให้ทานเนี่ยให้ทานเพื่อจะเอาอะไรถ้าจะเอานี้อยู่ฝ่ายอวิชชาให้ทานเพื่อว่าวันหนึ่งเราจะออกได้ตอนนี้ยังออกไม่ได้ก็ให้น้อยไปก่อนจนถึงวันหนึ่งเราจะให้ทั้งหมดเลยให้หมดบ้านเลยตอนนี้ให้ได้ยังไม่หมดบ้านนะอันนี้เราพูดแบบตามหลักไงนะแต่ยังให้ไม่หมดบ้านก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าที่เราทำนี้เพื่อว่าสักวันหนึ่งเราจะให้ได้หมดบ้านเลยนะให้ได้หมดก็คือเนกขัมมะสังกัปปะนั่นแหละนะอย่างนี้นี่ถูกนะทีนี้เสร็จแล้วก็มาตรวจสอบดูวาจากลองเรียกว่าเป็นตัวกลั่นกลองเอาองค์มรรคมาตัวเป็นตัวกลองนะตัววาจาอย่างนี้นะครับเพราะว่าตัวองค์มรรคเนี่ยจะไม่ใช้เจตนาเป็นตัวมรรคแต่ว่าใช้ตัวเจตนาเป็นตัวสร้างมรรคได้แต่ว่าไม่ใช่เป็นตัวมรรคเป็นตัวประกอบได้เป็นตัวประกอบเป็นผู้ประกอบมรรคได้แต่ว่าไม่ใช่เป็นตัวมรรคตัวมรรคนี้จะเป็นตัววิรติองค์ศีลนี่จะเป็นวิรติก็คือการงดเว้นนะฉะนั้นตัวเจตนานี้มันจะมีลักษณะเป็นความคิดตั้งใจจะทำนั่นทำนี่เป็นตัวเจตนาปรุงแต่งทำนั่นทำนี่ส่วนตัววิรติที่เป็นองค์มรรคจะเป็นการงดเว้นเจตนาเพราะยังไงเราก็ต้องทำอยู่แล้วเพราะมีอวิชชามีตัณหาเนี่ยยังไงมันก็ต้องอยากจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เสมอมันหยุดไม่ได้มันจะต้องปรุงต้องแต่งต้องคิดหาทำนั่นทำนี่อยู่เรื่อยวิธีการของฝ่ายมรรคก็เลยใช้วิธีการไปงดเว้นการกระทำของมันที่ไม่ถูกต้องแทนนะแต่ถ้ามันยังถูกต้องอยู่ก็ยอมมันอันไม่ถูกต้องก็ตัดไปเช่นงดเว้นจากการพูดคำหยาบคายแต่ถ้ามันจะพูดให้พูดแต่คำจริงพูดแต่คำไพเราะอ่อนหวานให้งดเว้นตัวงดเว้นนี่ก็เป็นองค์มรรคนะเป็นวิรตินะครับนะฉะนั้นในฝ่ายศีลเนี่ยก็เลยเป็นวิรตินะฝ่ายปัญญาก็มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะฝ่ายศีลก็เป็นวิรติไม่ใช่ไปทำดีเยอะๆแต่ให้งดเว้นการกระทำที่ไม่ดีต่างๆงดเว้นวาจาไม่ดีงดเว้นกายไม่ดีแล้วก็งดเว้นการเลี้ยงชีวิตที่ไม่ถูกต้องเรียกเป็นเจตสิกเขาเรียกว่าวิรติเจตสิกวิรติเจตสิกนี้จะเป็นองค์มรรคส่วนเจตนาไม่ได้เป็นนะเจตนานี้มันเป็นกรรมนะแต่ว่าเจตนานี้สามารถเอามาทำเป็นองค์มรรคได้เอามาประกอบองค์มรรคได้โดยเป็นเจตนาที่ตั้งใจเพื่อละตั้งใจเพื่อละนะไม่ใช่ตั้งใจเพื่อที่จะทำนั่นทำนี่ตั้งใจเพื่อที่จะละการกระทำนั้นๆที่มันไม่ดีเอาอันแรงๆมาตั้งใจก่อนเช่นแต่เดิมทำกรรมดำทำกรรมไม่ดีมีนิสัยไม่ดีก็ตั้งใจที่จะละอันนี้ความตั้งใจเพื่อละไม่ใช่ตั้งใจเพื่อทำแต่ตั้งใจละไปเรื่อยๆละไปเรื่อยๆจนถึงหมดไปเลยนะอย่างนี้ ทำนองนี้นะครับท่านก็เลยแยกกรรมเป็น4อย่างอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วกรรมดำวิบากดำกรรมขาววิบากขาวกรรมดำขาวปนกันวิบากดำและขาวปนกันนี้เป็นฝ่ายอวิชชาส่วนกรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมอันนี้เป็นฝ่ายวิชชาฝ่ายปัญญาฝ่ายนิโรธวาระตัวนี้ถ้าพูดแบบเจตนาก็คือเจตนาในการละกรรมดำเจตนาในการละกรรมขาวเจตนาในการละดำและกรรมดำและขาวปนกันถ้าพูดแบบตัวธรรมะว่าต้องสร้างอะไรขึ้นมาจึงจะละกรรมได้ก็คือต้องไปเจตนาสร้างอริยมรรคมีองค์8สร้างโพชฌงค์7สร้างสติปัฏฐาน4สร้างโพธิปักขิยธรรมขึ้นมานี่อย่างนี้ก็เลยอยู่ฝ่ายนิโรธะทั้งหมดเลยพวกนี้นะชุดโพธิปักขิยธรรมพวกนี้นะส่วนจะใช้คำอะไรก็ตามสมควรไปส่วนถ้าแบบปฏิจจสมุปบาทนี้ใช้คำว่าวิราคะนะวิราคะก็คือมรรคนั่นเองการจะละอวิชชานั้นอวิชชานั้นก็คืออวิชชาที่ไม่รู้อริยสัจ4เนี่ยต้องละได้ด้วยวิราคะไม่ใช่ละได้ด้วยอันอื่นต้องละได้ด้วยวิราคะคือละได้ด้วยอริยมรรคนะครับอย่างนี้